Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, dobar dan. U ime ekipe koja za vas realizuje emisiju Zlatni presek, moje ime je Mirjana Bobastojedinović. U narednih bezmalo sat vremena osvrnut ćemo se na pitanje može li se živeti od umetnosti. Na ovu temu govorit će pre svega umetnici Zoran Todorović, Vesna Vesić, Davor Dukić i Vladimir Nikolić. Zatim u okviru rubrike Kritičar Katarina Kostandinović će se osvrnuti na jednu aktuelnu izložbu i jednu proteklu akciju koje su bile u Beogradu, odnosno jedna u Pančevu, jedna u Beogradu. A emisiju počinjemo razgovorom o izložbi Once Upon a Time, koju sam ja slobodno prevela kao bilo jednom jedno pa nešto tri tačkice. U kulturnom centru izložba se dakle dešava u kulturnom centru Baraka, gde su predstavljeni crteži velikog formata studenata Akademije umetnosti u Novom Sadu, Maše Vujinović, Marka Piroškog i Stefana Kovačića. Svi oni studiraju crtanje kod profesora Ljubomira Vučinića. Sa mnom u studiju je Aleksandar Jevtić, sa kojim ćemo razgovarati o ovoj izložbi. Dobrodošli.
Ćao, bolje vas našao.
Ali ja predlažem zapravo da krenemo od jednog kratkog snimka koji sam napravila na otvaranju same izložbe, da čujemo u stvari šta ti studenti imaju da kažu.
Pa jednostavno, htjela sam da se vidi koliko mi radimo zapravo, jer smo nas troje se baš dali u to crtanje, iako to nije naša struka i mi se ne bavimo time, imamo svoje struke, jel tako? Ja sam fotograf, Stefan je studira vajanje, a Mark studira grafiku. I sad, ko izabere crtanje, to je njegovo opredeljenje isključivo. I onda je meni palo na pamet, hajde da pokažemo ljudima da zapravo nešto što nije obavezno može da bude bitno.
Na koji način ti sagledavaš mogućnost da radi ti, da radiš kao i ostali, da radite u profesionalno svojoj oblasti ovde u Srbiji, na primjer? Da se bavite savremenom umetnošću?
Pa, da. Pa svako od nas ima neke svoje ciljeve. Ne znam, neko želi postane profesor, neko umetnik samostalni. I sad, ono, to je sve individualno, ko šta više voli.
A u tebe?
Ja bih voleo uvijem profesor. To jest, hoću da budem dekan. Odmah, skroz, do kraja idem. Želim nekako da pomognem ovom društvu, studentima i da se malo umetnost više ceni, nekako kao da je pala u zaborav, u neki mrak, pa čisto da nekako dam novu šansu umetnosti. I zato bih želeo da budem profesor, jer volim da radim sa kolegama, da pričamo o umetnosti i tako, to mnogo znači.
Šta znači?
Pa, slabo ima, recimo, umetnika koji se cene naši umetnici u istoriji umetnosti. Ima samo, ne znam, Pavle Ivanović, Uroš Predić i još koji, ali imamo jako puno kvaliteta, pogotovo na ovom prostoru. I jako talentovane dece i umetnika. I trebalo bi malo više samo to da se mi više borimo za nas, za našu umetnost.
Rekao bih nešto više o prosto izlaganju i izlagačkoj delatnosti, da danas je malte ne, ono, počinje da nestaje i gasi se i uopšte mislim da treba podržati na neki način, pa mlađe ono, generacije i umetnici trebalo bi da izlažu.
Čuli ste upravo studente Akademije umetnosti u Novom Sadu koji izlažu svoje crteže velikog formata u kulturnom centru Baraka koji se nalazi zapravo u okviru, prostornom okviru, u okviru zgrade opštine Vračar, koja je ovde zaista na korak.
Opština Stari Grad.
Opština Stari Grad, izvinjavam se, da, ove omaška. I studenti, imena studenta, mislim da je bitno da ispomenemo, još jednom su Maša Vujinović, Marko Piroški i Stefan Kovačić. Međutim, Aleksandar Jevtić, kao što sam rekla, je sa mnom u studiju. Mi razgovaramo o ovoj izložbi, ali razgovaramo i o uopšte radu studenata i njihovom opstanku, mislim da kažem pre svega simboličkom kao mladih umetnika na našoj sceni. Vi ste inače član programskog saveta Kulturnog centra Baraka uz Nevenu Ostojić i Srđana Tunića.
Da.
Dakle, Kulturni centar Baraka postoji u, kao što smo rekli, u prostornom okviru opštine Stari Grad, što je veoma neobično, i osim različitih umetničkih kurseva koje Baraka za ovu godinu planira, ona planira i seriju izložbi. Zbog čega su izložbe važne, po vašem mišljenju?
Pa ceo taj, mislim, programski savjet koji postoji, to je programski savjet tog programa koji je namenjen studentima. A taj program postoji zato što sam ja predložio da Baraka otvori galeriju za studente. To je onako kad vidiš neki prostor pa razmišljaš kako bi ga upotrebio možda, a tu svaki prostor, mislim, u Beogradu sad gledamo, pošto je da nedostatak pa stoji, i onda sve što ovaj, vidiš ti gledaš kako bi to moglo se iskoristi. I to je onako vrlo pristojan prostor, možda nije kao baš profi galerijski, ali na granici toga. I onda kao super, pošto je na granici toga, ajde da dođu onda studenti, kao ono, mislim, ćeš dobit ćeš ovaj profi program, a možda kao, znaš, ti umetnici nisu toliko zahtevni u smislu
produkcije, uslova rada.
Pa uslova rada, da, mada ja sad kad to pričam već mislim da sam blesa, jer ne znam više ko je zahtevan i ko išta nudi u smislu uslova produkcije kad izlažeš, ali okej, okay, ajde, kao ovaj, mislili smo da bi to bio lepo onako spoj.
A čini se da studenti zapravo zaista imaju šta da ponude sadržajno.
Ma to je neverovatno. To je, ovaj, ja sam kao prvo onako pretpostavio da imaju, a onda kad smo imali prvi sastanak programskog saveta, dok je prva izložba već bila u pripremi, jer zapravo meni su Nevena ovaj, Saletović iz Barake mi je rekla krajem decembra da bi volala da ja to vodim. Znači, ja sam do početka februara trebala nađem već izložbu. Imali smo veliku sreću što smo u Novom Sadu naleteli na gotov proizvod. Mislim, malo jesam jurio, ali kao da vidim što imam po Novom Sadu, ali stvarno mi se posrećilo da to i nađem. Ovaj, i onda smo već pred otvaranje prve izložbe imali prvi sastanak programskog saveta. Sam ja kao Tunića i ovaj Nevenu, koja nam je predstavnik studenta u savetu, na jurio u toku prve izložbe. Ovaj, onda nam je Nevena, koja je studentkinja, mislim, pokazala šta sve rade kao studenti osnovnih studija, i to je fascinantno, stvarno. Tako da, iako ova izložba, mislim, vrlo sam zadovoljen, svi smo vrlo zadovoljni, ali mi se čini da ako to uspemo da nastavimo, tek ćemo videti gomilu neobičnih stvari koje studenti rade i koji su vrlo, vrlo, vrlo ozbiljno rade.
Na koji način studenti sada iz vašeg iskustva profilišu svoje radove? Kako se oni orijentišu između onoga što je klasično obrazovanje i onoga što je u stvari potreba današnjeg trenutka ili ono što je nametnuta potreba na neki način današnjeg trenutka?
Pa ima, nema mnogo te nametnute potrebe koja kad se krećem u krugovima profesionalnih umetnika i sam, mislim, imam toko nametnute neke potrebe. Ovaj, među studentima nema mnogo nametnute potrebe u smislu nekog profesionalizma. Ima on nešto što ja nisam očekivao, to je da ipak ima upliva profesora ili asistenta ili već toka fakultetskog osoblja, što je lepo. Ja sam se manje nadao u tom smislu. Ovaj, i ima jedan drugi segment koji je možda još jači, a to je da oni jedni druge prate na Instagramu i ovako raznim kanalima. I vrlo su upućeni u to šta kao ovi ostali rade, bilo da se poznaju, bilo da se ne poznaju. Postoji neka čitava mreža, sad ću reći to onako kao nezahvalan izraz, podzemna, ali to studentska mreža. Ovaj, i oni znaju jedni za drugi. Sad samo mislim pitanje da ti uđeš u taj svet i onda posle toga i da imaš neki prostor i ekipu koja hoće da malo pomogne. S tim što i ta ekipa i za mene i da imam tim onako nova stvar. Meni je bilo vrlo fascinantno da smo mi otvorili prvu izložbu, a niko nije crkao. Niko nije rekao neću više da radim, poludeo sam. Zašto nas je bilo recimo troja četvoro i svako radio svoj deo posla. A nije bilo niko nije baš umro od ovaj
preopterećenja.
Da, a završili smo sve.
Na opšte zadovoljstvo. Jedan od, recimo, prostora koji profesionalno prate rad studenata jeste i Dom kulture Studentski grad. Koji su drugi ti prostori, koji su drugi profesionalci na kraju krajeva u oblasti umetnosti koji prate kako studenti razvijaju, koji prate u širem smislu, mislim i pojedinačno, koji studenti su pružaju i pokazuju talenat i kvalitet u samom radu, a i šire, koje su tendencije na nivou generacijskih, recimo, generacijske tendencije?
Mislim, tendencije su stvarno razne, da pođemo toga. I te generacijske, malo je bio, mislim, jedan sastanak da sve to nekako vidimo. Poenta je bila, meni se čini, mislim, postoji kulturni, ovaj studentski kulturni centar Novi Beograd, postoji Galerija FLU, to ono što ja znam. Ali ono što je zanimljivo na sastanku...
Dom omladine,
da, sve to. I razni fakultetski programi, mislim, kod raznih fakulteta. Ali kad smo mi seli i imali taj prvi sastanak, ono što nam je jedini, jel da trenutno predstavnik studenta u programskom savjetu Nevena Ostojić, rekla, pitala nas zapravo, jel postoji kao, jel neko radio mapiranje umetničkih fakulteta. Mi smo zinuli, onako, mislim, Srđan i ja, komatori i magarci, kao nama to nije palo na pamet uopšte. A to je zapravo verovatno vrlo potrebno uraditi da bi postojala neka stvarno ozbiljna podrška.
A to podrazumeva ne samo državne fakultete, već sada sve brojnije privatne fakultete?
Naravno. Mislim,
da li postoji neka razlika kako vi vidite, mislim iz vaše pogleda, da li postoji razlika u pristupu i u konačnoj produkciji koja izlazi sa, između državnih i privatnih fakulteta?
Pa ja mislim da postoji neka razlika, a mislim da nije toliko u kvalitetu, možda je više u različitim kvalitetima. Mislim da je
to... Šta to znači?
Pa mislim, lepo je i to nosi neki kvalitet, to što državni fakultet imaju tradicije. To nikako ne treba odbaciti. A s druge strane, i privatni fakulteti, mislim, profesori na privatnim fakultetima su takođe nosioci te naše tradicije, koje uglavnom mogu da kažem jugoslovenska, još uvek po starosti profesora. Mislim, svi smo negde iz kao Jugoslavije. Ali možda kao privatni fakulteti imaju i nekad i neku slobodu koju državni nemaju ili obrnuto, da, sad nisam siguran. Mislim, bilo bi lepo videti to, kao trenutno nama dizajn rade studenti sa Fakulteta za medije i komunikaciju. Profesor im je Mane Radmanović, mi smo se sreli na FIUK sajmu, mislim, znamo se, ali sam ga pitao na FIUK sajmu. Da li bi oni to radili, to nekako teklo toliko glatko, da to nevjerovatno, potpuno od toga da bi... Do toga da pitamo studente kao da li bi, pa kao bi, pa mi ništa, ceo proces rada na katalogu i plakatu je bio potpuno onako bez ikakvih tenzija.
Produkcija samog ovog kataloga, a i plakata, je izuzetno lepa. Mislim, lepa je ovako sad banalno rečeno, ali mislim, elegantna, svedena, čitka, pitka i prijemčiva vizualno. Po pitanju produkcije, to smo malo razgovarali pre početka razgovora, po pitanju produkcije i umetničkih radova, ne samo ovih, da kažem, pratećih materijala, grafičkog dizajna, ali i samih umetničkih radova koji studenti proizvode, vi ste spomenuli kolika je razlika u skupoći produkcije.
Pa da, ili više možda, mislim, ja ne znam sad da li je razlika zapravo u skupoći, mislim, da li je zaista u skupoći, ili u priči o skupoći produkcije. Zato što studenti, čini mi se, uopšte ne bave tima. Nisam nikad čuo da neko priča o tome koliko mu para treba. E sad, postoji tu i ta varijanta, ti kad studiraš, normalno je da se baviš time što studiraš. A kad završiš studij, često se dešava da dobiješ neki pritisak s tima, više ne baviš, nađeš ozbiljan posao ili nešto slično. Ili ako se time baviš, onda da kao vodiš neku svoju firmicu, mislim umetničku, ti si kao sam one man show, ali svejedno, kao vodiš nekakav posao, pa ulažeš, zarađuješ i tako dalje.
Ulažeš ono što će ti vratiti profit.
Da, to, pa cijel taj krug, mislim, nekakav sad, znaš, neko će ti reći to ti se ne isplati, neko će ti reći uloži mnogo pa će da ti se isplati, ili ne znam, ima milion priča. Ali u studentskom svetu ima mnogo manje toga, zato što je prosto legitimno da ako studiraš, moraš i raditi, mislim, kao nešto. E sad, znaš, kad bismo analizirali stvarno koliko para se ulože, mislim da bismo se svi iznenadili na oba polja, i kod profesionalnih umetnika, i kod, mislim, to nigde nije baš onako, možda i studenti manje pričaju o tome, a kao isto kao ulažu neku lovu, a profesionalci možda više pričaju, možda i ne ulažu toliko koliko pričaju, nisam ja baš siguran, ali onako sa studentima je tu malo priča čistija, manje si opterećen pričom o tome.
Više je priča da se napravi nešto nego koliko to produkcijno košta.
Apsolutno je više priča. Da, čak sad na prvoj izložbi mislim da li smo prodali jedan rad, mislim kupio ga neko, to za pristojno lovo onako, ili svakako su se raspitivali ljudi, a mislim da deca, ako mogu tako da ih nazovem, uopšte nisu razmišljali o tome da bilo šta prodaju niko. Niti smo mi kad smo pravili izložbu razmišljali šta ćemo da radimo ako neko ponudi neku lovu. On se desio neko hteo zapravo da kupi jednu tu studiju, pa kao vidjet ćemo.
Super, hvala najlepše na razgovoru.
Hvala tebi.
Ovo je bio Aleksandar Jeftić koji je član programskog saveta Galerije Baraka i Kulturnog centra koji radi u okviru Kulturnog centra Baraka. Posetite izložbu do kada?
Ja mislim će biti čak do marta.
Do marta.
Da, do početka marta.
I don't need
Slušate emisiju Zlatni presek u kojoj predstoji rubrika Kritičar. Čućete istoričarku umetnosti najmlađe generacije Katarinu Kostandinović, koja je i kustoskinja Kulturnog centra Beograda.
Osmočasovni site-specific performance Ivane Ivković pod nazivom In Him We Trust desio se 1. februara 2020. godine u Bitev teatru u Beogradu, u ambijentu nikada dovršene katedrale Nemačke evangelističke crkve. Rad je poslednji deo trilogije i nastavak ranije započetih site-specific i performativnih radova koji su izvedeni od 2016. do danas. S namerom da evocira te i doslovno oslika scenu Strašnog suda, scenografija je podrazumevala visoku višespratnu građevinsku skelu smeštenu u, pretpostavljam, prostor oltara katedrale. Na pet nivoa, spratova, performeri su formalno oživeli klasičnu ikonografiju predstave Strašnog suda, krećući se kroz spratove i nivoe postavljene konstrukcije. Kako u gotovo svim performansima Ivane Ivković, tako i u ovom slučaju, muška tela bivaju izložena pogledima posmatrača, te postaju mediji osetljivosti, nelagodnosti, senzualnosti. Tokom izvođenja ove predstave, odnosno slike, performeri su uzvraćali pogledom, nagi, sramežljivi, ponosni, zbunjeni. Ponovo uočavam ono što često uočavam u radovima Ivane Ivković, emotivnu napetost koja potpuno uvlači posmatrača u krhki svet imaginacije, a muzika koja je označitelj nove dimenzije pokretne slike vodi me kroz limbo do sledećeg stadijuma. Anticipacija i prisustvo odsustva. U pauzi između dva jeste zvuk koji odjekuje prostorom kao nezavisni entitet, tenzija kojom se iščekuje naredni korak performera, nada da će se uočiti šablon njihovog kretanja ili koreografije, koja je odsutna. Čini mi se da je performance In Him We Trust formalno evocirao kompoziciju Strašnog suda, a da su tokom trajanja performeri, muška tela, postali transformativni element intimnog iskustva za subjekat, posmatrača, koje je vezano za objekat, živu predstavu, odnosno pokretnu sliku. Druga izložba koja naslovom sugeriše biblijski ton je samostalna izložba Dušana Marina u Pančevu, otvorena 3. februara 2020. pod nazivom Evo čoveka. Međutim, u ovom slučaju namera umetnika nije bila da rekreira, evocira, anticipira, već da prikaže duhovite i bizarne, iritantne i podrugljive šupljine poretka stvari u kojem savremena muškost još traži svoje pravo mesto. Ukratko, Dušan Marino voli da slika polugole muškarce u akcijama koje se mogu nazvati kao pokazivanje ili dokazivanje muškosti, naglašavajući fizikalnost svojih subjekata, ukazujući na maskulinitet gotovo karikaturalno. Mislim da mi to fali u kontekstu lokalne umetnosti. Da muškarac slika muškarce gde ukazuje na bitne identitetske karakteristike, pozitivne i negativne, savremenog muškarca. Ne govorimo ovo sa stanovišta rodnih studija ili teorija, a možda pomalo i govori. Ali ovde nikako nije reč o krizi muškosti, koja se iznova i iznova spominje kao da je za muškost ikada postojao normativ. Kada bih definisala poetiku rada Dušana Marina kao kič, na početku bi postavila mene u lošu poziciju. U poziciju nekoga ko sebe smatra intelektualnom elitom i ima za pravo da definiše šta je kič i ljudima odredi šta bi trebalo da rade, odnosno gledaju, kako bi se kulturno uzdigli. Mislim da je to pogrešno i verujem da se to naziva intelektualnim fašizmom. Ja, na primjer, volim da čitam Žižeka i Leon Kursavu, ali volim da slušam Cecu i Senidu. Meni su to jako bliske stvari. Nekom drugom nisu i to je njegov izbor. Kako Marino uočava duhovite i bizarne, iritantne i podrugljive šupljine poretka stvari u kojem savremena muškost još traži svoje pravo mesto, on lucidno i duhovito demontira i montira nedomišljenost i pomodarstvo tako postavljenog maču sveta.
Poštovani slušalci, čuli ste osvrt Katarine Kostandinović na aktuelne izložbe i protekle akcije u Beogradu u okviru rubrike Kritičar.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Eko.
Slušate Zlatni presek na Radio Beogradu 2. Umetničke prakse najčešće posmatramo kao ljudske aktivnosti koje nisu ukorenjene u svakodnevicu. A kada se izlože, umetnički radovi najčešće ni ne predstavljaju taj kontekst poslova, obaveza, porodičnih odnosa itd. Dakle, svega onoga što svakodnevica nosi. Kako kod nas funkcioniše taj odnos, na koji način umetnici izdržavaju sebe i svoje porodice i kako ovako obezbeđena egzistencija podržava umetničku produkciju? Razgovarala sam sa četvoro umetnika koji su svi beogradski đaci, te su u različitim periodima diplomirali na Fakultetu likovnih umetnosti. Razgovarala sam sa Vesnom Vesić, Davorom Dukićem, Vladimirem Nikolićem i Zoranom Todorovićem. Todorović i Nikolić danas i predaju na istom fakultetu, a Davor Dukić predaje na Beogradskoj politehnici. Vesna Vesić se nakon duže pauze vraća profesionalnom radu. Takođe, svo četvoro umetnika su i roditelji, mislim da je to važno. Zoran Todorović ima plodnu umetničku karijeru koja je uključivala i izlaganje u paviljonu Srbije na Venecijanskom bijenalu 2009. godine. Kako on balansira između umetnosti i realnih okolnosti života?
Pa, moja opcija je vrlo jednostavna. Ja radim na Fakultetu likovnih umetnosti i u principu mislim, živim od te plate koja, ja da kažem, solidna, i ono što je zanimljivo a i bitno se istakne, to je državni fakultet i država zapravo priznaje status umetnika profesorima koji rade na univerzitetu, znači na Fakultetu likovnih umetnosti i sličnim fakultetima. I taj posao u tom smislu, da kažem, jeste, dakle, nije neki bočni posao, nije neki posao koji je srodan, pa sad to je pedagogija, a nije umetničko neko angažovanje. U ovom slučaju, dakle, profesori sami pišu programe svojih predmeta koji vode, dakle, na najdirektniji način su zapravo njihovi umetnički profili vezani za pedagoški profil. Visoke škole na taj način rade. Studenti ili učenici su ti koji potvrđuju veru u to što ti radiš kao umetnik.
Oni su u stvari tvoja publika?
Pa, oni su tvoji na neki način saradnici, oni koji zapravo na taj način, da kažem, svojom praksom potvrđuju i tvoju.
Na koji način Vladimir Nikolić balansira između svog autorskog rada i onoga što su praktični parametri svakodnevnog života u smislu ekonomskog opstanka?
Pa da, poslednjih 5 godina ja sam se uključio u ekonomsku realnost tako što sam se zaposlio, imam pošten posao, pa sada tu nema više potrebe da se balansira, ali sam 15 godina pre toga bio u situaciji u kojoj mora da se snalazi, sad to, da li je to sad neko balansiranje, u mom slučaju ja se nikad nisam ni trudio nešto da balansiram, ja sam uvek radio ono što sam hteo što se tiče umetnosti, pa sad ostali kako hoće. Jedno vreme koje je dosta kratko, u tom periodu od 15 godina sam radio sve i svašta, po advertising agencijama, po nekim fondacijama kao sekretarica i tako te bilo kakve poslove da bi mogao nekako da ekonomski opstajem. Paralelno sa tim sam ja izlagao, imao izložbe, pravio radove, što je dosta nezgodna situacija kad imaš ono normalno radno vreme, moraš da putuješ, da ideš na te izložbe, to je onda jedna dosta nezgodna situacija, ali u mom slučaju to nije trajalo dugo. Svo ostalo vreme sam imao sreće da sam mogao da se bavim umetnošću i ono što je meni obezbeđivalo neki opstanak jeste što sam uvek imao dosta tih izlagačkih aktivnosti van Srbije, samim tim i priliku da dođem do kupaca. Ti kupci bi bili najčešće institucije, muzeji, nekad i privatni kolekcionari, tako da je to mene uspevalo nekako da održi, da mogu da, ne znam, plaćam račune i da mogu da se bavim onim sa čim želim da se bavim. Naravno, to nije tako jednostavno. Vi kad uđete u taj sistem, onda se taj sistem od vas traži da se nekako formatirate po tim nekim pravilima tržišta, sa čim ja nikad nisam mogao da se snađem, niti sam želeo, tako da nekako svaka ta sistemska saradnja, kada vas galerija preuzme, pa kada onda ona vaš rad gura dalje i promoviše i traži kupce za njega, onda ona ima taj zahtev zapravo da ti recikliraš ono što njima dobro ide, ja se sa tim nikad nisam mogao složiti i onda bi se ta saradnja završavala već u drugom koraku. nemam ja neki recept za to. Mislim, ja sam, eto, samo onako istrajno bio bezobrazan, insistirao na tome da se ne prilagođavam i nekako mi je pošlo za rukom da ne umrem od gladi, ponašajući se tako. Sad je to, naravno, jednostavnije.
Davor Dukić uskoro treba da predstavi nove radove u galeriji Nadežda Petrović u Čačku u okviru samostalne izložbe. Ova izložba je rezultat toga što je on dvostruki laureat memorijala Nadežde Petrović 2018. godine. Ovo je njegovo radno iskustvo.
Ja moram da kažem da sam ja možda imao i neke dobre stice okolnosti u mom životu, gde sam dosta rano počeo da radim prvo kao saradnik u nastavi na Beogradskoj politehnici, sadašnje Viša politehnička se zvala tada. I na toj petoj godini studija i kasnije na postdiplomskim imao sam relativno stabilan izvor prihoda koji je za te prilike bio prilično velik. S obzirom na količinu angažovanja i na broj dana koji se radi. I od početka je nekako bila sigurna luka u kojoj sam mogao da zahvatim i za finansijski izvor i za podršku u umetničkom stvaralaštvu. Za taj deo jeste da je i sama škola pomagala dosta kad je trebalo nešto da se očitam pa katalog ili da se radi neka vrsta produkcije rada. Htio bih samo da kažem da je to bilo sticaj i okolnosti dosta srećen za mene i neki način je dosta doprineo kontinuitetu rada na umetničkoj sceni, to jest kao umetnik. E sad, posle toga, kroz umetničku praksu i moje usmerenje likovno, ja se bavim skulpturom inače, kao medijem, ja sam nekako došao i do djelatnosti filmske industrije. To se počelo iz nekih manjih komada koji su ljudi trebali specifične neke stvari koje ne mogu da se kupe, trebali su da se naprave, treba skulptura za nešto, rekvizit za neki film i tako nešto. I onda je prosto, prvo sam počeo ja da se bavim time, malo više, kasnije sam i nekako uveo u ceo posao i jedan krug kolega i prijatelja koji se sada bave, ali možemo kažemo u velikom obimu, ali kažemo izradom scenografije i rekvizita za filmsku industriju, pozorište i marketing, snimanje reklama.
Vesna Vesić je tokom studija proizvela i video rad Umime i Biću belji od snega. Ovaj rad je za nju označio profesionalnu prekretnicu, a nastao je u kontekstu kasnih 90. godina u Beogradu.
U vreme potpuno jedne neizvesnosti, kulturnih sankcija, imao je prilike da vidi Harald Zeman i onda je svidio mu se, odreagovao je pozitivno taj rad i uvrstio ga je u svoju selekciju Venecijanskog bijenala 99. Da per tutto. I tada je meni to bilo veliko saznanje da umetnost nije ono što sam ja u tom periodu 24 godine koliko sam imala mogla da shvatim, jedne vrste ideologizacije umetnosti, poistovićivanja sobstvenog života sa umetničkim delovanjem i sa umetnošću kao takvom. Već sam osjetila taj dijalog, tu direktnu povezanost između umetnosti i politike i u tom kontekstu sam se razočarala. To je jedna vrsta razočaranja koje sam ponela sa sobom na putu iz Venecije, je preusmjerilo neke moje snage i energije da sam ušla u neku drugu vrstu projekta koja sa današnjeg aspekta može također da se smatra kao i umetnički projekat, a to je da sam svu tu neku energiju, posvećenost, vrednoću, intenzitet posvećenja usmjerila u drugom smeru i odlučila se da formiram porodicu. Na neki način sam odlučila da se povučem iz sveta umetnosti zato što vezano za taj period ona moja očekivanja i entuzijazam s kojim sam ušla u umetnosti, jedna vrsta zaljubljenosti u umetnost i poistovjećivanja života sa umetnošću nije bilo stvariva jednostavno. A onda sam tu energiju znači usmerila na formiranje porodice. Posvetila se intenzivno gotovo deceniju i po odgoju dece. Rodila sam četvoro dece i nije mi bilo prihvatljivo u to vreme taj dijalog umetnosti i scena koje su promicale svetom politike, svetom umetnosti, ratova. Nisam umela o tome da se snađem i zato sam se okrenula nečem zašto sam u to vreme bila sigurna da mogu i da je jedino smislen.
Danas?
Ali danas, nakon ono nužnog nekog preživljavanja, Pa mogu da kažem da gomila nekih stečenih veština kroz bavljanje umetnošću i uopšte inicijalno veština koje svako od nas ima različite veštine, mislim da treba da ih osvestimo i treba da naučimo da ih eksploatišemo u materijalnom smislu, u ekonomskom smislu.
Kako se vidi odnos između autorskog umetničkog rada i realne egzistencije kod drugih umetnika, nastavlja Zoran Todorović.
Pa ja vidim tu razne neke opcije, znači, koje postoje. Znači, to je pre svega mogućnost da vi radite bilo kakve poslove, da obezbeđujete egzistenciju nezavisno od svoje umetničke prakse. To se često događa i to je ne baš sasvim zahvalna situacija. Mislim, ja sam isto prošao to, kroz to mnogi posle fakulteta, kroz to prolaze, prosto radite sve i svašta. Mislim, ja sam radio ono pranje automobila, prodaje nekretnina, sve i svašta. Jedno duže vreme sam radio jedan posao koji isto ima obezbeđen umetnički status, to je scenografija. Nekoliko godina sam radio na televiziji kao asistent scenografa i scenograf za sa raznim redakcijama. To se nesretno završilo, pošto televizija u to vreme nije isplaćivala honorare, pa smo ih mi, jedna grupa ljudi koji je to vreme radila, tužili i to, eto, tako smo se razišli. Mislim, možda je to recimo pohvalno za našu školu, jer mnogi umetnici koji kod nas završe u stvari mogu da se bave različitim srodnim zanimanjima ili prosto da na neki način proizvedu ta zanimanja, kao što su, ne znam, dizajneri različitog profila i orijentacije, od, ne znam, web dizajna, grafičkog dizajna, scenskog dizajna i tako to, mislim,
3D grafike sada
sve i svašta, mislim, tako da recimo to rade naši studenti i mnogi prosto vežu svoju, da kažem, sudbinu za takve poslove. Postoji naravno i ova mogućnost da vi u stvari, da kažem, trgujete svojim radom, najdirektnije preko galerija, to je kod nas u stvari, da kažem, relativno skromno i vrlo je upitan karakter tih galerija koje to rade, da kažem, to je ovako vrlo čudan profil, ne baš, da kažem, sasvim sretan. Međutim, da kažem, u svetu to dosta ako rašireno postaje mehanizam, je sad već sam po sebi toliko veliki da je u stvari postao i vrlo problematičan, na mnogo načina komplikovan i također ne toliko vezan za probleme umetnika, da kažem, nego se radi zapravo o nekakvim investicionim radnjama koje su zapravo same sebi svrha. Također, mnogi umetnici, našto u Evropi, Zapadu, Kanadi i tako dalje, u Zapadnoj Evropi, projektno funkcionišu i to dosta dobro funkcionišu. Oni na taj način, u stvari, prodaju svoje radove. Donekle je to moguće realizovati ovde. Ali je vrlo teško zaista organizovati potpuno život, tako svakodnevna egzistencija, tako je vrlo napeta, traumatična. Međutim, i nije nemoguća.
Kako se to sve odražava na umetničku produkciju?
Pa sad zavisi, znači ako se recimo projektno orijentiše neka egzistencija, ona se podrazumuje da se na taj način orijentiše i ta praksa. Znači postoje nekakve teme koje dominiraju, recimo kao što je dekada Roma, recimo, ili nešto, pa će se pojavljivati takve, ili izbeglice i tako, migracije, ali to će, da kažem, diktirati onda i nekakve radove. To ne znači, naravno, da vi ne možete napraviti neki dobar rad i pametno neko rešenje koje će na neki način propitati, da kažem, i te uslove. U ovom tržišnom galerijskom sistemu je također moguće nametnuti nekakve teme, to je dosta takođe već vezano i za određene prakse koje su malo konzervativnije, ti radovi moraju da imaju, da kažem, nekakvu materijalnost da lako funkcionišu kao roba i tako, i to je jedan konzervativni format. I naravno postoje ova zanimanja, koje, bočna zanimanja koje, da kažem, mnogi ljudi rade nezavisno od svoje produkcije. Znači, neko ko se bavi, recimo, grafičkim dizajnom, može to da radi kao umetnik i da to zapravo da ga to potpuno ispuni, da se tu iskazuje kao umetnik.
Vladimir Nikolić dopunjuje kako on vidi kako drugi umetnici obezbeđuju svoju egzistenciju.
Ja uvek volim da okrivim sreću za to. Postoji puno ljudi koji su sjajni umetnici, veliki potencijal, ali prosto nisu imali sreće da dođu u tu situaciju da imaju mogućnost da se bave tim u čemu su najbolji, već su morali da prave razne kompromise. Taj prvi kompromis jeste da nađeš neki posao koji nema veze sa tim čime se ti baviš, da bi mogao nekako da opstaneš, i onda te to toliko odvoji od umetnosti da više nema povratka ili je taj povratak jako, jako težak. Postoje oni umetnici koji se snađu unutar umetničkog sistema, ali da bi uspeli da opstanu u njemu, rade upravo ovo što sam ja ceo život izbjegavao da radim, a to je da prilagodiš nekako svoju produkciju zahtevima tržišta. Kad kažem tržišta, tu ne mislim samo na ono najbanalnije tržište, imaš sad kolekcionara, imaš kupca, ne znam, nekog ljubitelja umetnosti ili instituciju, pa onda oni kupuju tebe. Mislim na to neko bavljanje projektima, apliciranja, na učestvovanje na tim konkursima, gde tek onda si u situaciji da moraš da prilagođavaš svoju produkciju nekim zahtevima nekih institucija koje dodeljuju te grantove ili prosto pružaju umetnicima platforme za rad i za izlaganje. Na kraju se to svodi da ti u stvari držiš ogledalo ispred tih institucija ili ne znam koga već ko sve podržava umetničku produkciju, da bi oni prepoznali sebe u tom ogledalu i omogućili da nekako preguraš sa tim projektom do, ne znam, sledeće godine.
Na koji način dopunski rad utiče na umetničku produkciju, nastavlja Davor Dukić.
Meni konkretno moram da primim utisak da ta vrsta relativne materijalne sigurnosti obezbeđuje da se moja umetnička produkcija ipak i ne orijentiše prema komercijalno orijentisanim umetnosti. U smislu, ja ne moram da razmišljam da li je moj rad prihvatljiv dovoljno da bi neko mogao da ga drži kao kolekcionarski komad, i volim da nekako zadržim tu vrstu nezavisnosti, da to ipak primarno bude nešto što ja volim da napravim, da bude deo mog umetničkog rada i da ne podilazi na neki način previše ukusima galerista ili šire publike. Prosto ubezbeđujem jednu vrstu nezavisnosti, tako ja volim da posmatram na to. I volim kažem da se sad konkretno bavim sa dva ravnopravna posla, opet to rezultira nedostatkom vremena za bavljanje isključivo umetničkom produkcijom.
Kako Vesna Vesić danas vidi svoju umetničku poziciju?
Na neki način se smatram i dalje da sam na nekom početku, iako iza mene postoji neki kontekst ne samo izložbi, stvaranje umetničkih radova, bavljanje umetnošću, ali i dalje nisam sigurna kao da li mogu da se predstavim kao i da se osjetim ja lično kao majka četvoro dece ili kao umetnica. Ili oba ta, ali u smislu nekog kontinuiteta i posvećenja i razmišljanja zapravo kako se mi pozicioniramo u nama samima, a ne toliko u društvu. Ja mogu da govorim kao da, ja sam i umetnica, ali u nekom društvenom kontekstu se osjećam kao da sam na početku.
Čuli ste tematski osvrt na pitanje može li se živeti od umetnosti i sa kojim kompromisima se umetnici suočavaju u današnjem svetu. Govorili su doktor umetnosti Zoran Todorović, Vesna Vesić, doktor umetnosti Davor Dukić i doktor umetnosti Vladimir Nikolić. Ovu temu ćemo svakako produbljivati, budući da ona predstavlja i realni okvir nastanka umetničkih radova danas i ovde, a taj okvir daje i ključ razumevanja današnje umetnosti.
Where did we go astray? pass the old school yard, admitting life is hard without you near me. Ever since the day you went away, I felt that emptiness so wide. I don't know what's wrong or right, I just know I need strength to fight. Strength to fight that world outside. Since we've been out of touch, from day to barren day, my heart stays rocked away. I walk the boulevard, admitting life is hard without you near me. The sun is sinking low, I guess it's time to go. I feel a chilly breeze in place of memories. My dreams are locked and barred, admitting life is hard without.
Današnje izdanje Zlatnog presjeka za vas su pripremili Vladimir Penđer, Igor Živković, Mladen Milošević, Tanja Kosanović, moje ime Mirjana Bobastojdinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 na kojima Bob Dylan zvuči kao Tom Waits.